En podcast fra Aftenposten.
Hvis du ikke får dette inn i bedriftene nå, så du ferdig.
Altså, Nicolai Tangen, full av entusiasme som alltid, mener nordmenn ikke har skjønt hvor stort kunstig intelligens og hvor enormt revolusjonerende det kommer til å bli. Men hva om man tar helt feil? Hva om vi ser på en boble som sprekker i trynet på oss, koster oss tusenvis av milliarder og herjer med oljefondet vårt? Er du sånn som starter å jobbe sånn super tidlig om morgenen? Er det her liksom midt på dagen for deg?
Ja.
Ja. Hvordan rytmen da?
Er vi på nå, eller?
Altså, vi får se da, hvis det var interessant nok.
nei, jeg forsøker å komme i gang sånn 5-60, ja.
Nettopp, ja. Har du alltid gjort det?
Nei, det blir tidligere og tidligere, egentlig. Det er jo kanskje fordi man blir eldre, men det er også fordi at det er så utrolig spennende det som skjer i verden nå. At hvis du kan velge mellom å sove eller å lese avisen, så vil jeg heller lese avisen.
men legger du deg da veldig tidlig også for å liksom justere det?
Eller? Ja, jeg legger meg sånn i 90, ja.
Er det sant?
Ja.
Men er ikke det, føler du ikke at du går glipp av ting da?
Nei, du går ikke glipp av noe på kvelden. Det er jo morgenen det skjer.
Men er det fordi at du lever litt sånn ulike tidszoner, eller er det, nei, altså, det er biologi bare, liksom?
Nei, jeg har aldri vært så glad i kvelden egentlig. Jeg synes morgenen er mye bedre.
Nettopp.
Naturen er finere, det er roligere, det er mindre vind på sjøen. Det er liksom det da det er deilig. Og så er det ikke så mye folk. Da er det liksom ensomt.
Men hva gjør du da?
Ja, da står jeg opp og... Hvis jeg et eller annet ser hvor det peis, så setter jeg fyr på peisen, og så lager jeg en kopp kaffe, og så begynner jeg å lese aviser og e-mail, og nå som jeg jobber i fondet, så sjekker jeg hva som har skjedd med fondet over natten.
Nettopp, for det var
så
det, ja.
Så det får jeg tidlig på morgenen, da får jeg liksom resultatene fra hva som har skjedd i New York og i Asia.
For det har jeg lurt litt på. Altså, i den der forvaltningen av oljefondet, som jo skal være langsiktig, og samtidig så går den der nettsida og tikkeren på en måte. Ja, ja. Altså, det er jo en telling av resultat. Mm. Minutt for minutt, eller jeg vet da hvor ofte det egentlig oppdateres.
Det er 14 ganger i sekundet.
Ikke sant? Ja. Og da og jeg kan ha det sånn, hvis jeg engasjerer meg veldig i et eller annet prosjekt, eller tallene for en podcast eller allting da, så kan jeg liksom bli sånn, jeg må sjekke det, og så må jeg ta meg av og til i at jeg må slutte å bare sjekke resultatet. Jeg må liksom jobbe med innholdet,
skjønner
jeg
mener. Man må jo selvfølgelig det, altså man må alltid fokusere på prosess.
Ja.
Men lang sikt er en kombinasjon av masse kort sikt.
Ja.
Så man må jo ha resultater.
Men er det sånn når du sitter og leser de nyhetene, for jeg tror mange sitter og leser nyheter om dagen og ser liksom store verden, og kanskje når du står opp så ligger det en sånn bunke av push-varsler fra ulike internasjonale medier om det som Donald Trump har sagt, eller et eller annet som ustabilt. Når du leser de nyhetene, tenker du det da liksom konsekvent i et sånn finansielt oljefondsperspektiv?
Ja, men ikke hver eneste artikkel, men jeg leser jo, altså når jeg våkner, så leser jeg jo det som har, så leser jeg Financial Times og New York Times og Wall Street Journal, pluss selvfølgelig sveiver innom alle de norske. Og så etterpå så tenker jeg jo, hva er implikasjonene for dette her, hva er følgene av dette?
Mm.
Og det er jo så spennende det som skjer nå, fordi du kan jo enten liksom våkne opp og lese disse tingene som skjer og bli litt deprimert, over det som skjer i verden, eller så kan du ta på det på en måte studenthatten, og så bare bli forundret, og synes at det er spennende det som skjer. Det er jo en grunn til at det skjer det som skjer. Man må forsøke å forstå grunnene bak det.
Men er det noe som du alltid har gjort, og som er sånn personlig interesse, eller er det som, hvis du forstår dette riktig, så blir jobben din, jeg må si, enklere, eller oljefondet blir rikere, om du vil?
Nei, men man må forstå disse tingene for å kunne lede oljefondet, tenker jeg da. Og så er det, og så har jeg, tror jeg mer og mer at det finnes en slags objektiv sannhet. Og da må vi se på argumentene fra begge sider for å komme nærmere den sannheten. Ja. Og det er jo derfor jeg liksom er keen på mer diskusjon og livligere diskusjoner og mer uenighet i fondet da.
Nettopp, ja. Men hva mener du med objektiv sannhet?
Nei, jeg bare tror det finnes en slags sannhet. Altså, jeg tror det finnes en slags objektiv sannhet.
I hva da?
I alt.
Ja, men kan du gi, altså, hva trodde du ikke var, altså, hvis du sa du tror mer og mer at det finnes en objektiv sannhet, kan du nevne en sånn sannhet som du kanskje ikke trodde helt på før, som du mener du har funnet?
Nei, men det gjelder alle ting, det gjelder alle diskusjoner, det finnes en løsning, uansett hva man diskuterer, så finnes det en løsning på det problemet som er optimal. Det finnes en perfekt løsning på alt, og det er den man må komme nærmest mulig. Og du kommer nærmest mulig ved å høre argumenter fra begge sider. Og det er den der diskusjonen her, altså de kaller det for sånn scientific method, og noen steder er de flinkere enn andre steder. Men jeg vil ikke si vi var best i verden i fondet, men jeg tror vi blir bedre. Det er mer frittalende folk, det er mer diskusjoner, det er mer Altså vitenskapsmennene er eller vitenskapsfolk er veldig flinke på dette her, ikke sant? De har et syn, de kommer på en konferanse, masse mennesker som sier rett imot det, og så kanskje justerer de synet etter å ha tatt mer informasjon inn I bildet da.
Men ikke det, altså det jo sykt fascinerende tanke, for at det, og litt slitsom tanke, ikke det? For det betyr at du...
Nei, det jo ikke slitsom tanke, det Jeg tenker ikke at det noe slitsomt I det hele tatt. Jeg tenker det utrolig spennende å forsøke å finne denne sannheten.
Ja, men da men da det jo på en måte, det jo 100.000 forskjellige sannheter da. Så du må jo på en måte, ja, det mulig å optimalisere enhver prosess.
Ja, men ikke sant, ok, du kan, nå skal ikke vi snakke om politikk og sånn, men det klart at, ikke sant, la oss ta for oss det som skjer da. Mm. Forskjellige steder I verden, det jo en grunn til at det skjer.
Ja.
Det en grunn til at folk stemmer på den ene eller den andre. Det en grunn til at stormaktene... ikke enige på samme måte som de var før, men man kan jo forsøke å sette seg inn I hva det som forutsaker dette her. Da.
Mm. Tenker du da at du på en måte, så som leder for oljefondet, som jo en del, altså del av liksom, finansverdenen, en driver I det som skjer, og ikke bare reagerer på det som skjer?
Nei, jeg vil ikke si at vi en driver. Jeg vil si vi for små til å være en driver.
Ja.
Men vi jo, vi medvirker jo, selvfølgelig. Mm. Vi har jo, Ok, vi jo 1,5% av alle selskapene I verden. I Europa det jo med 2,5-3. Men det jo folk som ser på hvordan vi stemmer, for eksempel. Så det jo, vi har jo påvirkning på cirka 3% til av stemmene, så det jo nesten 5% av stemmene på viktige generalforsamlinger I verden det jo vi som på en måte har påvirkning på. Så der har vi påvirkning.
Ja.
Men ellers tror jeg ikke vi skal overdrive oljefondets innflytelse.
Nei, kanskje ikke oljefondet, men på en måte bransjen eller det at Altså den verden lever I da, finansmarkedene, driver jo også denne utviklingen på et eller annet vis, påvirker den verden du ser. Altså, den
ja, altså finansverdenen blir påvirket av verden, og den med på å påvirke verden. Ja. Den det litt sånn refleksivitet der, altså mm-hmm. den gjør begge deler.
Men tenker du at den påvirker på en god måte, sånn grunnleggende?
Ja, om finans påvirker på en god måte, jeg vet ikke. Den jo en viktig del av totalsamfunnet, fordi bedrifter må jo ha kapital for å kunne... for å kunne skape ting, for å kunne investere. Og disse pengene da, må jo, det omsettes jo på børs, ikke vel? Og land må jo finansiere seg, de må jo ta opp lån, og de lånene jo vi en del av. Så vi jo en del av det store hele.
Kan du ikke hjelpe meg å forklare en ting som jeg sliter litt med å bare fatte, for jeg ikke sånn økonomihode. Jeg har ikke stått og solgt blomster I oppveksten og på en måte tjent meg rik. Men altså en ting for at mange tror opplever at verden og det egentlig går litt sånn litt feil vei, veldig mye usikkert. Og likevel så fremstår det som at markedene går veldig bra.
Ja.
Hvorfor det sånn?
Det et veldig godt spørsmål. Markedene går forbausende bra, gitt det som skjer. Og vi har jo Vi lager jo såkalte stresstester som vi legger ut, og det vår fantastiske risikoavdeling som gjør dette her. Da.
Mm.
Og da ser de på forskjellige ting som kan skje, og det ene jo en sånn fragmentering av verden, og det jo det som skjer litt grann nå, at stormaktene handler mindre med hverandre, og at det holdbare og sånn. Det egentlig ganske negativt for verdensøkonomien, og skulle vært negativt for finansmarkedene.
Ja.
Så har du en rekke andre ting som vanligvis ville vært negativt for markedet, men som ikke har vært det forløpig. Og så liksom spørsmålet, hvorfor det ikke det? Jo, jeg tror det for det første, så går de store teknologiselskapene veldig bra. Og de har en fortjenestevekst og en salgsvekst som nesten 10%.
Mm.
Og det liksom driver fortjenesteveksten i aksjemarkedet, så det positivt. Og så tror jeg folk ser hva som skjer med kunstig intelligens, og hvilken innflytelse det kommer til å ha på samfunnet, på produktivitet, på inflasjon og den type ting. Og det veldig positivt potensielt.
Men ikke, det her kan vi gjerne snakke mer om, for det her super...
Det må vi snakke mer om, for dette det viktigste som skjer I verden akkurat nå.
Det det?
Ja.
Men bare for å si at du var inne på det, hvis det, ok, produktivitetsveksten vil gå opp, men vil ikke det også bety at enormt mange selskaper vil gå dukken? Og dermed så burde ikke verdien på en måte på alle gå opp.
Du skjønner hva jeg mener? Men alle går ikke opp. Nei. Det mange som går ned nå. Ikke sant? Og du så for en uke siden så slapp... Anthropic, det her som heter Claude, det sånne forskjellige plug-ins, som det jo en teknisk sak da, men I hvert fall, det kommer til å gjøre det vanskelig for advokater, for regnskapsselskaper, for markedsføringsselskaper. Så da gikk de selskapene ned, mens verdien på Anthropic gikk jo da opp, går utifra.
Men har jeg forstått deg rett på at du mener at vi I Norge egentlig ikke har skjønt hvor stort AI
Nei, jeg tror sånn I det store hele at vi ikke har skjønt det. Mm. Det helt Det en helt ufattelig revolusjon som skjer nå, og grunnen til at jeg sier det jeg var på en en konferanse her i Norge tidligere i år, hvor man da snakket liksom 6 timer om dårlige rammebetingelser for norske bedrifter, og 12 minutter om KE.
Mm.
Og jeg tenker at hadde man burde snakke 6 timer om KE og 10 minutter om rammebetingelser. Mm. Fordi hvis selskapene bruker KE riktig, så er det, så kommer det til å bedre konkurransekraften til alle disse bedriftene. Og når jeg snakker med ledelsen i de store teknologiselskapene, så sier de at det er en jevnt stigende kurve, og da snakker vi ikke en jevn flat kurve, da snakker vi en jevn økning på buen, altså at den jevn akselerasjon oppover, så teknologikurven går nesten rett opp nå.
Nettopp, som en sånn dårlig koronavirus smittekurve.
Den går rett opp, og den akselererer fordi at det er kunstig intelligens som er med på å lage de nye verktøyene, slik at Anthropic, de sier de brukte 2 uker på å lage disse nye pluginene, som er ekstremt viktige for en masse industrier. Så det der går bare fortere og fortere, du trenger å gjøre mindre og mindre av kodingen selv, den er autogenererende, og det gjør at hvis du bruker disse verktøyene, så har det en enorm kraft, og vi ser jo det i oljefondet, vi er jo et av de ledende selskapene innenfor finans, når det gjelder å ta i bruk disse tingene. Vi bruker det jo overalt. Og vi bare ser hva det gjør med produktiviteten. Det er helt utrolig. Og, unnskyld, nå snakker jeg litt mye her, men dette her er virkelig engasjerer meg. Altså, hvis du klarer å skape 20% produktivitetsvekst på 1 år ved å bruke disse verktøyene, så i løpet av 2-3 år så er du 50% foran konkurrenter, og de kommer aldri til å ta det igjen. Ikke sant? De er ferdige. Hvis du ikke får dette her inn i bedriftene nå, så er du ferdig.
Men hva et sånn konkret eksempel på noen som kan gi den effekten da?
De ja, vi har det jo overalt, ikke sant? Vi har det. Hvordan vi handler, hvordan vi får ned handlekostnadene, hvordan vi kan forutse bedre slik at vi kan putte pengene inn på riktig tidspunkt. Det er liksom, vi ser det i vår juridiske avdeling, vi ser det hvordan vi overvåker selskapene, vi ser det hvordan vi bruker det i kommunikasjon, hvordan vi bruker det i podcast-forberedelsene våre, vi bruker det overalt.
Men er det, altså kan man se for seg at, nå her kan du, her får du rett på meg da, men i, liksom i for eksempel oljefondet da, som i stor grad er veldig mye mer komplisert, og her kan du utdype, men det handler om på en måte å kjøpe riktig, skjønne verden og selge riktig.
Ja.
Det virker jo på en måte som noe som, potensielt kan i stor grad overtas av kunstig intelligens. Og hvis man følger, hvis man tenker sånn som du snakket om i sted, at det finnes på en måte en objektiv sannhet, så er det muligens noe det går an å regne seg frem til. Med ja. Stor nok datakraft.
Nå tror jeg det veldig mange som holder på med akkurat det.
Ja.
Ikke sant? Og jeg litt ydmyk for hva er det vi kan få til her i oljefondet. Jeg tror ikke vi kan bli verdens beste på akkurat den måten å bruke kunstig intelligens på, for det er det så innmari mange som gjør, og som er med på å handle disse markedene. Så jeg tenker mer på prosesser og prosedyrer, at det der vi bruker det. Men du kan si, Norge er jo egentlig helt, Norge er egentlig perfekt for å bruke kunstig intelligens. Vi har høy utdannelse, vi er veldig digitaliserte, og så skal jeg ikke si at vi hater å jobbe, men vi er i hvert fall ganske glad i å være på hytta. Og så kombinasjonen av dette her da, er helt totalt fantastisk. Og så sier disse teknologiselskapene at bedrifter som bruker dette godt, de bruker det 7 ganger så mye som andre selskaper, og land som bruker det godt, bruker det 3 ganger så mye som andre land. Og nå ser vi initiativ, for eksempel i Sverige, hvor de forsøker å løfte opp hele svenske samfunnet, og dette er noe vi, som jeg tenker at det offentlige og det private i Norge kan gjøre sammen, at vi virkelig kan løfte landet vårt. Det er skikkelig spennende.
For da tenker du at det skal gå inn i nesten... Altså typ, nesten alle prosesser, og så optimaliserer og bare, ok, dytter litt på, det blir litt bedre her, løser den oppgaven litt raskere,
absolutt.
Og så setter det på en måte retning og fart på oss.
Ja.
Men hva, hvor ender vi da? Hva får vi ut av det på en måte?
Nei, vi får bedre produktivitet, vi får gjort mer, og vi øker konkurransekraften vår mot andre land.
Mm. Men tar det liksom det beste eller verste med jobben, tror du?
Nei, det tar alt det verste. Altså det er, du blir kvitt alt det kjedelige. Så jeg har som en slags drøm i fondet at vi skal ikke drive noe som er kjedelig. Altså ingen burde gjøre noe som er kjedelig. Så dette her løfter det jo opp, ikke sant? Og jeg ser det jo i fondet at de som bruker dette mest, de synes det nå er enda gøyere på jobben.
Mm.
Altså det er bare innmari gøy å være med på dette her. Og vi sørger jo for at de har de beste modellene og de beste verktøyene til å kunne drive med dette. Så det er bare så gøy.
Men hvorfor ender det ikke til slutt da med at på en måte, investeringer og aksjehandel bare en stor datamaskin? Så at man kjøper og selger på en måte med hverandre? Altså, hvorfor trenger du mennesker inn i dette
her? Nei, det jo for så vidt et godt spørsmål. Vi tenker jo at dette her må, vi må ha mennesker med i denne loopen her. Det er, føler vi viktig. Vi vil ha kontroll på dette.
Hvorfor det?
Nei, vi tenker at det best fra når det gjelder å ha kontroll på disse tingene. Vi
det kan være mat inn en sånn etikkprompt, og så se om det går like bra.
Ja da, absolutt. Absolutt. Du kan legge inn etikkprompter, og du kan, det går helt fint.
Hmm. Men hva det som står igjen? Hvor menneskelig det nå i dag?
Nei, det fremdeles avhengig av folk. Men du kan si, vi har, det åpnet noe som heter et teknologigap, og det gapet mellom hva teknologien faktisk kan gjøre, og hva bedrifter i stand til å benytte seg av. Og det gapet det vokser. Mm. Så teknologien blir mer og mer avansert, men selskapene klarer ikke å følge med på hvordan de absorberer dette her. Så det teknologigapet begynner å bli ganske stort. Og så det en del type bedrifter som gode på det. Jeg tror for eksempel innenfor medisinsk forskning og sånn, de veldig på.
Mm.
Og en del andre ting, men så det andre type bedrifter som, som henger bak.
Det et litt sånn investeringsspørsmål, eller det en sånn mindset-spørsmål?
Nei, det mindset. Det altså, det ekstremt vanskelig for folk til å skifte måten de jobber på.
Mm.
Altså, vi jo vanedyr. Vi hater jo å skifte noe som helst, ikke sant?
Men,
Jeg er sikker på, hvis du ser på livet ditt, altså, hvor vanedyr ikke du? Vi tenker, nå skal vi ikke gå i detalj på det, men...
Ikke begynne å rippe opp i det.
Nei, men det er temmelig dårlig, sannsynligvis. Og, så vi liker ikke forandring, men jeg elsker forandring.
Mm.
Og, så det hva man kan få til her.
Har du da, for at du nå den, ok, for å, hvis liksom det en naturlig sånn, motstandskraft mot forandring, da, så jo den der... En vei inn jo å trene seg litt til å nå som bruke den KI-biten også på en måte, i resten av livet. Du sånn som bruker det? Har du en sånn assistent på en måte, en KI-assistent?
Ja, jeg bruker det jo nesten alle e-mailer jeg sender har jeg jo gjennom Claude.
Ja.
Særlig hvis det på engelsk, for jeg skriver ikke så godt engelsk. Så at da, jeg sjekker det jo alltid, det kommer ut mye bedre. Det, blir jo, det jo mer, ser jo mer proft ut, ikke sant? Det liksom, kommer jeg riktig sted og sånn.
Ja.
Så det der tenker jeg veldig bra.
Men kunne du kommet hjem etter en lang dag eller sånn ut på i 8-tida da rett før du skal legge deg og så og da var jeg sliten og skal jeg sette på en deilig låt og så sette på sånn KI-musikk.
Vet du hva, jeg vet ikke engang hva det hvem som har laget den musikken jeg spiller. Altså ifølge Spotify som vi har hatt på vår podcast så du har to typer musikk, du har da mood music som jeg bare setter på når jeg skal lage middag musikk.
Ja.
Eller så har du liksom artist specific som de kaller det at jeg vil høre på Sting.
Ja.
Og jeg mer sånn mood, så nå skal jeg lage middagmusikk eller nå skal jeg stå opp tidlig musikk.
Betyr det noe om det laget av et menneske
nei,
eller akkurat?
Nei, det betyr ikke noe for meg.
Er det sant?
Ja, men så lenge det bra musikk, jeg mener det med kunst også.
Gjør det?
Ja.
Men hvorfor, altså,
du må jo se på kunsten og musikken. Du må jo se på hva resultatet. Er det bra musikk, så jeg gjør blaffen i hvem som har laget den musikken.
Men kunne du, ja, ikke sant, for kunne du kjøpt kunne du solgt kunstsamlingen din, og så kjøpt en bare sånn KI-generert
kjempefin,
ja, du har gitt den bort,
jeg har gitt bort kunstsamlingen min, men, nei, men det klart at hvis det bra kunst, vi må jo se på tingene, vi må jo se det for det er, da.
Men det ikke et eller annet med opplevelsen av kunst eller musikk, at det på en måte ligger en følelse bak, eller et levd liv, eller en eller annen ånd, på en måte, som du ikke får hvis det bare ser fint ut, og lagd av en robot?
Nei, men den ånden er jo i kunsten, så hvis det jo ikke all kunst som fanger ånden.
Nei.
Jeg ikke så opptatt av akkurat hvilken ånd den fanger, da.
For jeg sliter med, sånn, jeg bare prøvde å høre på litt sånn KI-musikk, og det tror jeg kanskje bare det er prinsipielt, eller for min egen del, at jeg opplever det som liksom flatere.
Ja, det foreløpig, men det kommer jo ikke til å være sånn alltid.
Nei. Men hva gjør et kunstverk stort for deg, da?
Det er jo at det engasjerer. Det er jo at du ikke blir ferdig, men det må være komplisert. Det må være noe som gjør at du ikke blir ferdig med det så fort. Det vi kaller wall power. Det at du på en måte har en kraft der det henger på veggen. Men bare ta det med AI, det som er interessant. Nå tenker jeg det, at nå har vi brukt ganske mye tid på å løse oppgaver litt kjappere. Så for eksempel det som tok 2 dager før, det tar nå 5 minutter. Men hele prosessen går ikke nødvendigvis noe fortere. Ikke sant? For det de samme møtene man skal ha, det samme regulering og sånn. Så nå går det på å jobbe med arbeidsflyt.
Ja.
Og det er jo en ganske tung materie å få til. Så det er veldig mange måter man må jobbe på dette her på. Og så tenker jeg, for å få det inn i bedriften, så må du, ledelsen må snakke om det hele tiden. Og jeg ser ikke så veldig mange ledere som snakker om dette kontinuerlig, sånn som jeg tenker man burde gjøre. Så må du tenke på hvem du ansetter. De må være teknologiske mer enn de måtte være før. Og hos oss har vi sånne ambassadører som holder på hele tiden, og vi har sånne events, og vi har tvungen opplæring. Så du må liksom bare trykke på noe helt enormt her.
Mm. Men er du ikke liksom bekymret for at, at det går liksom, jeg vet ikke, jeg tar over verden og dytter oss ut på stup, eller altså, for jeg føler at den der KI-biten er jo todelt. En er jo at det effektiviserer, men på et tidspunkt så sier man at det sånn, det kan ja, skape seg en egen bevissthet og stikker av med liksom, hele oljefondet. Liksom.
Absolutt, du må jo gjøre dette på en ansvarlig måte, og vi har jo et stramt regelverk, og vi har jo regler for hvordan vi gjør dette, så alt, vi gjør jo dette på en veldig ansvarlig måte. Da.
Ja. Så hva det mennesket har igjen da, hvis kunsten og musikken skal lages av KI, altså, og store deler av arbeidsoppgavene, hva det vi ender opp med å gjøre?
Vi ender opp med å snakke med hverandre, og komme nærmere hverandre som mennesker. Og det tenker jeg viktig. I en verden hvor det mer kunstig intelligens, så må vi også ha mer menneskelig intelligens og mer menneskelig kommunikasjon. Mm. Det tenker jeg bare.
Men du har ikke rammet av sånn KI-skam? Altså du tenker sånn at det liksom forringer prosessen eller e-posten eller...
Nei, tvert imot. Altså, ja. Jeg tenker at hvis folk ikke har hatt tingene borte i KI, så har de ikke skjønt det.
Mm.
Så når jeg for eksempel skal ha dokumenter og sånn, jeg vil at det skal autogenereres. Altså jeg vil jo... Jeg er veldig på at folk skal bruke det. Jeg går jo rundt i fondet, ikke sant? I etasjen og bare, ja, hva driver du med nå? Hva holder du på den skjermen? Nesten alle nå har jo en egen skjerm ved siden av den andre skjermen, som de bruker til KI til å kjøre den type prosesser, da. Og 100% av de ansatte bruker disse verktøyene, og det som er innmari kult, det er at nå er vi nesten oppe i 70% som faktisk koder, altså som faktisk gjør dette her. Og vi har liksom våre sånne delivery teams som programmerer og holder på med dette, og vi har et eget sånn KI-team som også holder på med å løse liksom litt mer sentrale oppgaver. Så vi er bare helt maniacs.
Men hva er det som gjør at andre norske ledere og selskaper ikke hiver seg på det og pusher det fremme?
Nei, jeg vet ikke. Jeg tror kanskje det som hjelper oss litt her er det at vi er ute og snakker med de store internasjonale selskapene og de beste lederne i verden. Og vi får snakke med de store teknologiselskapene. Jeg tror det har vært ganske viktig for oss da,
ja.
Å få dette inn her.
Ja, for du er jo i posisjon til å reise rundt og møte folk, både som du snakker med i din podcast, men som du også selvfølgelig driver og investerer i. Mm. Jeg kan ikke si litt om hvordan de møtene er. Altså, hvem er de folka som nå driver og styrer verden, eller i hvert fall denne business-delen av den?
Ja, det er et ganske stort spørsmål, men... en viktig del av min oppgave er å forsøke å forstå hva som skjer i verden, og det finner vi ut ved å reise rundt og snakke med disse lederne, så det bruker jeg ganske mye tid på. Og så tenkte jeg, ok, jeg kan sitte her og ha alt dette her oppe i mitt eget huet, eller vi kan spille det inn og lage podcast av det, slik at alle i Norge kan få høre hva disse selskapene sier. Så det var jo grunnen til at vi lagde podcasten, og så er jo den blitt mye bedre enn vi hadde trodd. Så nå har vi jo snart liksom intervjuet halvparten av de 100 viktigste lederne i verden. Så det er ganske stilig. Men hvordan gjør vi dette her? Jo, vi gjør det litt sånn en til en, men vi lager også middager innimellom i London eller New York eller Milano eller hvor det skal være. Og så samler vi da, la oss si, 8 toppledere fra forskjellige industrier. Og så sitter vi i 2 timer rundt bordet, og så er det én samtale. Og så forteller de. Og så spør jeg bare, what's on your mind? Helt åpent spørsmål, og så forteller de meg hva de tenker, og det er så spennende. Og så har vi liksom en kommunikasjon, eller en samtale rundt bordet.
Hvorfor er det for dette her, det her har jeg tenkt på, og hvorfor er liksom middager en så bra setting for dette her?
Mat er jo løsningen på alt, tenker jeg da. Ja. Mat er, det er kjærlighet, og det å spise ting sammen er veldig hyggelig. Og så folk må jo spise.
Mhm.
Og da, men det vi har funnet ut for eksempel i New York, det er at vi inviterer dem til klokken 6, og så har vi de ute klokken 8. Og da er de ikke ute 5 over 8, da er de ute 5 på, da er de ute 1 minutt på 8.
Det er sånn jeg arrangerer barnebursdag. Jeg skal ha dem på til helga, da er det, sånn, det er fra 1 til 3, og det er veldig viktig å sette av en tid, og da er det ut.
Ja.
Men er det mye, bare for sånn middager, den, for mange da, eller fall, så er det jo sånn, er det en liten fest på en måte?
Nei,
sånn
overhovedet ikke. Og det er ekstremt lite alkohol.
Ja.
Det er liksom, man kanskje 8 stykker, kanskje deler 2 flasker vin eller noe sånt. Det varierer jo litt selvfølgelig, men det er, I USA det jo ekstremt lite alkohol.
Ja.
Så det jo ikke det det går på I det
hele tatt. Det ikke sånn, det ikke sånn den der gamle teorien om at hvis du liksom tar en dram og, og blir litt fulle sammen, så liksom tilliten styrka.
Nei, dette, den verden har beveget seg ganske mye siden den gang. Nei, dette toppseriøst.
Det så mange, altså, kjenner de hverandre? Altså, setter du sammen sånn, driver du liksom og bygger et sosialt lite fellesskap? Eller det, hvordan det du setter sammen sånt?
I Norge så kjenner topplederne hverandre ganske godt. Og det gjør de I Sverige også, for eksempel. Mm. Ikke så mye I London, der har de ikke så mye med hverandre å gjøre, og ikke I USA. Så Nei. Der har de, det veldig mange av de som ikke har møtt hverandre før. Og det også hyggelig, og da man skaper jo disse forbindelsene mellom disse menneskene da. Så det varierer litt fra land til land faktisk.
Er det litt sånn samme personlighetstyper og folk, eller det, liksom, kjenner du noen trekk hos de som når toppen I denne?
Ja, nei, det jo, det, altså det der jo ekstremt spennende. Vi skrev jo faktisk en bok om det, ikke? Den som folk gjerne må gå og kjøpe, som heter Alt vi har lært om ledelse. Og den går nemlig på akkurat dette her med å på en måte trekke ut fra podcastene hvem disse menneskene, hva det de tenker om ledelse og så videre. Hva de har til felles? Jo, mange av de jo ganske ekstroverte, så det jo nok mer ekstroverte ledere enn introverte. De har veldig mye energi. Jeg tenker jo liksom at CEO, det står for Chief Energy Officer, altså de har mye energi. De står opp stort sett ganske tidlig, og de jobber veldig mye.
altså, høres det ut som du beskriver deg selv?
Nei, men jeg tenker jo at det et fellestrekk blant mange ledere. De jobber jo veldig hardt. Altså, det jo ikke liksom, du kan ikke... Det ligger mye, vet du hva, det ligger mye hard jobbing blant alle som får til ting. Mm. Og det gjelder innenfor sport, og det gjelder innenfor sjakk, eller hva det skal være. Jeg tror man undervurderer hvor mye jobb som ligger bak.
Mm. Opplever du deg selv som overvurdert eller undervurdert?
Nei, det altså, jeg jo fullstendig, altså det må jo være overvurdert I så fall.
Jeg
synes
det?
Ikke, ja, jeg synes jo ikke, nå skal man liksom ikke rundt og late som man så innmari beskjeden og sånn. Men det jo noe jeg gjør som jeg mener bra, og det mye jeg gjør som dårlig.
Ja, men altså, jeg mener at det her, at det liksom konkreterende å si at man overvurdert. For da,
ja, det derfor ikke, det derfor jeg, det blir litt teit å ikke svare på de spørsmålene. Men det derfor jeg sier, det ting jeg gjør som jeg mener veldig bra, og det ting jeg gjør som skikkelig dårlig.
Ja, nei, for det vel litt, jeg synes at jeg undervurdert.
Ja, men det du sikkert også.
ja, men det man gjør så mange ting, ikke sant, som ikke blir plukket opp, og man skjønner jo ikke hvor mye innsats som ligger bak alt mulig rart, og hvor hardt man prøver og sånne ting. Så...
Nei, men jeg vil si at overvurdert, og det ikke for å kokettere, men jeg får jo selvfølgelig mye æren for mye av de flotte tingene som skjer I oljefondet, og det ikke jeg som gjør det, ikke sant? Det 700 veldig dyktige mennesker som gjør ting, og som blir veldig bra, Ikke sant? Vi har alt fra, vi har veldig dyktige investorer, vi har liksom, vi har bra på det juridiske, vi har bra compliance, vi har bra kommunikasjon, vi har bra HR. Ikke sant? Så alle bitene her vi har bra risikoavdeling. Så det liksom, de gjør jobben, og så siden man sjef da, så får man mye av æren for dette her. Og I tillegg, så det som viktig å undervurdere, det som undervurdert, det hvor viktig finansdepartementet har vært I oljefondets suksess. Og der sitter det masse skikkelig flinke folk. Som med på å utrede og lage det mandatet vi har som vi investerer etter, og lover og regler som viktige for oss.
Men tenker du ikke av og til, du kom jo fra altså, hadde hedgefond I London, og det framstår for meg som en litt mer sånn løsloppen, fri business, der du kan hoppe på alle muligheter, velge selv,
Det jo også en slags misforståelse.
Det vi
drev var ekstremt strukturert.
Ja.
Og hvor lav risiko.
Nettopp.
Ja.
Men ja, for det jeg lurte på var om det av og til opplevdes som litt sånn kjedelig eller begrensende å sitte som del av
nei,
staten.
Nei, det ikke kjedelig helt. Det jo helt fantastisk spennende.
Men det sånn, hvis du hadde styrt en mindre skute, og kunne styre den fritt, hadde veksten vært større?
Vet du hva, hvis du hadde sagt til meg, Nikolai, du kan gjøre hva du vil med oljefondet, så hadde det sett veldig likt ut, sånn som vi nå.
Jo, men ikke det?
Det et skikkelig fornuftig setup vi har. For det så svært og så viktig at du må ha veldig stramme regler, og du må ha, jeg tenker den profilen vi har, som sånn røffelig 70% I aksjer og 30% I obligasjoner og sånn, det en veldig fornuftig sammensetning. Og det sånne småtterier som man kanskje ville vride på, Men I det store det hele så det et veldig fint setup. Her ligger det mye tanke bak, og det som viktig i och tänker på med oljefonden. Detta här är en process. Nu har det nu blir det 30 år i maj.
Mm.
Och här vad är de viktiga tingene? Vad är grunden till succén till oljefonden? Jo, det är mandat från Finansdepartementet som är brett politiskt förankrat. Det vill säga att politiska partier har alla haft input in i detta här och hvis du skifter politisk ledelse så förändrar inte oljefondets filosofi sig. Det är jätteviktigt. Så har vi den här handlingsregeln som säger att du kan bruka 3% av fonden vart år. Den är jätteviktig. Så det är liksom inte en sån honningkrok där alla bara spiser upp all honningen med en gång, ikke sant? Detta här ska vara i flera generationer. Det är ett generationsfond.
Men är det inte resultatet att det bara
och som si, ja. det sista är genomsiktigheten. Detta här med att alla kan se vad vi driver med hela tiden. Mm. Det är viktigt för det skapar tillit. Och det är därför vi är ute och snackar om fonden. Det är därför jag sitter här i din fantastiska podcast. Det är för att snacka om fonden, för att sprida upplysning och kunskap. Det är viktigt för tilliten.
Men är inte någon av de strukturen runt är riktigt viktig för att fonden är så stort? Är det inte nästan så att det är så stort att det påförer sig sina egna begränsningar?
Nej, du kan säga si, när du är investor så störelse är ju på en måte det kan vara negativt, men det är också positivt. Det gör att vi kan driva extremt kostnadseffektivt. Mm. Alltså vi är så kostnadseffektiva och det är så laserfokus på kostnaderna hos oss att du vill inte tro det.
Mm.
Jag är den enda som har sekretär. Ingen annan sekretär i hela oljefonden.
Men det hörs ju grejer
så alla bokar biljetterna sina själv.
Men hade det inte varit mycket mer, alltså är det verkligen optimalt? Är det den objektivt bästa lösningen eller är det sån norsk på något sätt pietism?
Ja, det är lite norsk, pietism, men ja. Det tror jag passar fint. Jag måste säga att jag syns det är väldigt fint när vi flyr runt i Europa, då sitter jag på turistklasse. Jag syns det är sånt det ska vara.
Ja, ja, det är grejt nog, men är det inte massa folk som är de skarpaste hoden i hela landet som sitter och tar investeringsbeslutningar och på något sätt ska få vår välstånd och formue att gro och så ska de sitta och boka flygbiljetter. Är det inte
någon? Nej, det är för så
och det är ju få någon som kan göra den jobben.
Ja, det får de ju nå genom kunstig intelligens, ikke sant? För nu har du sån agenter som kan göra det för dig.
Ja.
Så det då sparar ju massa tid.
Ja.
Nej, det är självklart ett gott spörsmål, men jag tänker att det är en ganska viktig signaleffekt att ha.
Ja, men
och så säger du att det är Norges det dyktigaste hordet som är i oljefond och vet du vad, det har du jamme helt rätt i. För att det är så mycket flinke folk där och vi rekryterar bättre och bättre och bättre.
Men vad tänker du om den där liksom bölgen av såna unge, alltså jag tänker sån ungdom som driver med aktiesparing och investeringar. Är det något du på att heja fram?
Ja.
Ja men är det för det syns inte är liksom bekymringsfullt att folk sitter och saltar ner, ungdomar sitter och saltar ner alla pengarna sina i investeringar för framtiden och
alltså så jag vet inte hur mycket pengar de egentligen saltar ner. Men de får i hvert fall god erfaring, og vi er jo med på å støtte noe som heter Women's Investment Club.
Ja.
For det er jo et faktum at det er mindretall med kvinner i denne næringen her, og det forsøker vi å få opp, og vi tror kvinner på mange måter kan være bedre kapitalforvaltere enn menn. De er mer langsiktige, ser mer på relasjoner, de er dyktigere på mange ting.
Er det sant, ikke bare en fordom?
Ja, det er sant. Ja.
Interessant. Men är det ikke, for du har jo sagt andre sånn, og du har jo en ganske bred bakgrunn selv, altså du har jo kunstinteresse, du har studert ulike ting. Er det ikke en risiko for at man blir sånn ensporet sparegrisperson fra ungdommen på en måte? De må jo bruke de, altså konfirmasjonspengene, hvorfor skal sette seg i aksjer? Kan ikke
nei, altså det er helt riktig.
Kjøpe selvfølgelig... en fred og kjøre til nabbygda liksom?
Ja, ja. Nei, altså absolutt. Det er jo, man skal jo ikke spare penger når man er ung. Man skal jo bruke de.
Ja,
ikke sant? Og det og du skal bruke for å skape mest mulig lykke, så skal du bruke det på opplevelser for med venner og familie. Det er det som skaper mest lykke.
Er det sant?
Ja.
Ja, det, altså det er objektivt. Dette har
ja, dette har jeg studert.
Ja. Hva det, hva bruker du dine penger på?
Ja, jeg bruker det. Jeg jo mye ute i naturen. Jeg jo mye ute i skogen og på fjellet. Det jo ikke også så mye.
Nei.
Så... jeg bruker litt penger på å seile,
ja,
men jeg har ikke noe voldsomt pengeforbruk.
Nei. Men er det fordi at du glad i å spare, eller er det fordi at du bare
nei, fordi finner lykken andre steder? Nei, jeg synes ikke det de tingene som jeg setter mest pris på, og koster ikke så mye penger.
Men, så du, på en måte, men du liker å tjene penger?
Ja, så jeg synes det gøy å tjene. Ok, så først må jeg bare si, hva det jeg liker best? Jo, for eksempel i kveld skal jeg ut og spise med en venn av meg, da spiser vi pizza på Olivia. Det synes jeg en kjempebra pizza. Allegino, kyllingpizza, dødsko.
Mm.
Ikke sant? Og så kanskje deler vi en flaske vin eller noe sånt. Og den trenger jo ikke være så dyr. Så det går jo ikke, det går
jo men er det fordi at det telleverket går opp i hodet ditt, sånn, ja, ok, her går jeg på Olivia og kjøper en pizza. Den
nei, det går ikke noe telleverk, men det er bare det, at det er den jeg liker, den pizzagen. Ja. Altså, det er bare, jeg bare synes det er det beste. ikke sant? Jeg elsker å gå på langrenn, det koster lite penger, og jeg elsker å gå i skogen og plukke sopp. Det ikke så dyrt, ikke sant? Du må ha en soppkrupp. Men, så det men ok, synes jeg det gøy å tjene penger? Det ikke det, det ikke sånn jeg tenker. Greia det at hvis du god til å hoppe på ski, så får du gullmedaljer i skapet. Hvis du god i finans, så ender du opp med litt penger. Så pengene egentlig bare en måte å fortelle deg på at du flink i det du driver med. Og det det jeg har tenkt at ok, du må være bra i dette håndverket, og hvis du tar gode beslutninger, så kommer det penger ut i andre enden. Ikke sant? Ja. Hvis vi i oljefondet dyktige til det vi driver med, så kommer det penger ut i andre enden.
Ja, altså, men en konsekvens.
Ja, det bare en naturlig konsekvens.
Ja. Jeg har jo hatt, altså tidligere i podcasten så hadde jeg den, altså Bjørn Mansverk, som har vært inne hos dere.
Ja, ja.
Ikke sant? Og han snakker jo om liksom en sånn prestasjon heller enn mål, at du skal optimalisere og gjøre liksom prosessen så god som mulig, og så da vil målet følge. Og så synes jeg det var litt vanskelig å forstå den, hvordan det funker i en business som så målbar.
Det der noe av det viktigste disse sportspsykologene hos oss driver med. Vi har to stykker, Bjørn Mansverk og Anders Melland. Og dette med å fokusere på prosess, altså hvis du står, bare for å komme tilbake til den hopperen da, hvis du står øverst på hoppet, så tenker ikke du, nå skal jeg hoppe langt. Du tenker ikke det?
Du tenker, ja, jeg vet ikke, det er noen som tenker det hvis du skal vinne
det. Nei, du tenker, nå skal jeg sitte sånn, og når jeg kommer over dit, så skal jeg strekke meg der, og så kommer over dit, så skal jeg strekke meg der. Og hvis du gjør alt riktig, så er lengden en funksjon av den prosessen. Datteren min driver en cocktailbar i New York, og hun satt og snakket om dette her, da, så sier jeg, men hør nå her, du må ikke tenke på at du skal tjene penger i den cocktailbaren, du må tenke på at hver person som kommer inn i den baren skal ha den hyggeligste stunden de noensinne har hatt. Og hvis de har det, så kommer du til å tjene penger.
Ja.
Ikke sant? Men du må ikke tenke på de pengene, du må bare tenke på prosessen. Nå må vi gjøre det som riktig. Når personen kommer inn, må de bli tatt imot med et smil i løpet av så mange sekunder, så må de ha en meny i løpet av så mange minutter, så bør de ha en drink. Og så når den tom, så må noen komme og spørre, har lyst på en til? Ikke sant? Det en prosess, og da nå går det med overskudd.
Ja, men hvordan det i... Kan du bare forklare, for, at for særlig for meg, og kanskje for en del andre, så det vanskelig helt skjønne akkurat hvordan en sånn en dag eller en prosess hos noen som sitter i oljefondet og skal investere fungerer da? Hva vil være liksom noen steg på veien være en optimal prosess? Altså hvordan man kan jobbe med det som en som sitter og investerer i hos dere?
Ja, jeg tenker, la oss si at du en porteføljeforvalter, det de som sitter og investerer da, ikke sant, i selskapene. De treffer da selskaper, de har da 3000 selskapsmøter, altså til sammen har disse forvalterne 3000 selskapsmøter.
Hva betyr
det? Det betyr at de treffer sjefene eller finansdirektørene i disse selskapene som de har investert i, for å høre om dette bra greier eller ikke.
3000, altså hva er tidsperioden her?
I løpet av et år. Her bruker vi kunstig intelligens til å forbedre den prosessen og få gjøre den mer effektiv. Sikkert før et møte så får du all informasjon som du har hatt tidligere. Dette her da inne i et system, for vi har en spesiell måte hvor vi stiller spørsmål på til selskapene. Vi har en struktur på møtene våre. Så alt dette her blir da laget for deg, slik at du kan gå inn i et møte, så har du egentlig en sånn forberedelse som gjort ferdig. Da.
Og da, ikke sant, så da når du vet at hvis investeringen ikke gir den avkastningen du kunne drømme om, så skal du vite at vi stilte alle de riktige spørsmålene, vi tok en vurdering, vi satte av en decent mengde penger, og så var det et eller annet som gikk
av. Ja, så har vi da en simulator som på en måte måler hvorfor det kanskje gikk bra, eller hvorfor det ikke gikk bra. Og det kan være, ok, hvor bra har du gjort i den type selskapet tidligere? Er det mange andre som liker det selskapet? Hvordan har selskapet gjort det den siste tiden? Så alle disse tingene blir da kjørt inn i et system, og så bruker du så forteller det deg hvilke svakheter du har. For eksempel nå skal du kjøpe $1 million i Apple.
Ja.
Så kommer det til deg og sier, men hør nå, Apple, du har aldri tjent penger i Apple. Klokka 9 på morgenen, og du gjør best beslutninger klokken 3 på ettermiddagen. De beste beslutningene dine, de $5 million, ikke $1 million. Nå liker alle andre Apple. Du gjør det best når du kjøper noe som ingen andre liker. Ikke sant? Så får du alt dette her.
Nettopp, ja.
Midt i fjeset.
Ja. Så det er sånn, ok, tenk deg om en gang til.
Ja. Det får, sånn, en sånn simulator har vi laget. Det veldig bra.
Så stilig. Men for at den, det å forholde seg til, du kan ha sin prosessen, og så forholder deg til, og det her startet vel litt da, med den omskiftelige verden da.
Mm.
Og si, altså for eksempel en president Trump da i USA som kommer med, altså det mye sånne, altså det har vært 12 barrierer som skal opp og skal ned, det har vært endre forutsetninger, det mye som skjer. Altså, hva tenker du rundt den usikkerheten som det, altså, som det skaper hos, hos andre? Skaper det like mye usikkerhet hos dere som det gjør hos andre?
Ja, det har aldri vært mer usikkerhet enn det der nå. Så fremtiden helt totalt uforutsigbar, på forskjellige måter egentlig. Altså jeg har en sånn hyttetur med noen venner, og da setter vi oss ned og forsøker å forutsi hva som skal skje det neste året. Og da vi spilte, og så tar vi det opp på tape da.
Ja.
Eller telefon, ikke tape egentlig. Men i hvert fall så spilte vi av det vi hadde forutsatt året før. Vi hadde jo 80% feil, ikke sant? Vi hadde jo ikke tenkt at Trump skulle vinne valget. Vi hadde ikke forutsett at det skulle komme 12 barriere. Ingen sånne ting hadde vi jo forutsett. Og hvis du hadde fortalt meg hva som faktisk skulle skje, så hadde jeg tenkt at aksjemarkedet skulle ned 25%, og i stedet for så det opp 20. Ikke sant? Så det fryktelig vanskelig å forutsi hva som skal skje. Så jeg tenker det som viktigst nå, det at du jobber med speed i organisasjonen din. Du må kunne omstille deg veldig kjapt, og så må du være mer robust, og det betyr at du må ha litt penger i banken, du må være obs på at det kan skje skikkelig dårlige ting, og så må du forventningsstyre. Og det jo det vi holder på med i fondet, ikke sant? Altså, dette fondet kommer ikke til å fortsette å gå opp til himmelen. Nå har det gått opp i 30 år, mer eller mindre hvert år, og dette kommer ikke til å fortsette, og det må vi være fullstendig oppmerksomme på.
Mm. Er det, altså hvordan det har vært litt sånn diskusjoner rundt, eller altså etikken, og det legges jo i stor grad ut til andre si, organer enn dere, selv om dere har retningslinjer å følge. Er det liksom forenklende å bare tenke sånn, vi forholder oss til landskapet sånn som det og vi skal tjene penger, og det greia. Eller kommer det liksom en form for moral inn her i disse beslutningene?
Ja, dette jo et stort spørsmål naturligvis. Men det viktig å ha en overordnet regel, og det at vi skal tjene penger. Vi skal tjene penger med akseptabel risiko, og innenfor det normsystemet og innenfor de etiske rammene som vi har. Og så er det delt opp litt slik at vi jo har et etikkråd som har gjort dette historisk sett. Og nå er det jo en gjennomgang av hvordan etikkrådet jobber og hvilken rolle de skal ha fremover og hvordan de kommer til å gjøre dette. Så nå er det jo satt ned et utvalg ledet av Jedrem som går gjennom dette her, så dette får vi jo svar på i løpet av året.
Mm. Det er mulig en litt sånn søkt teori, men hvordan hadde det vært hvis da, hva hadde vært konsekvensen av å organisere på en litt annen måte, sånn at du bare tok bort på en måte, all etikk? Hør på dette. Og så investerte man for absolutt maksprofitt, og så ga man heller en liksom andel av fondet en slags handlingsregel som man på en måte ga til gode formål. Hadde det gjort det enklere eller vanskeligere?
Nei, men jeg tenker jo at vi skal jo tjene penger. Det er jo viktig, men vi har jo disse reglene også. Du skjønner, det er jo ganske dårlig business å drive med korrupsjon og ødelegge miljø og klima, det dårlig business.
Ja, er det det?
Ja, det totalt dårlig business.
Sånn, ikke det sånn PK-ting å si? At det,
det er skikkelig dårlig business. For greia er det at hvis du bare har investert i ett selskap, så er det kanskje god business, men hvis du har investert i 9000 selskaper, og du har ett selskap som forurenser, så plukker du det opp i alle de andre selskapene dine. Så vi som er langsiktige, og som eier en bit av hele verden, vi må bry oss. Og det gjør vi.
Hvordan klarer du å være så langsiktig? Er ikke det fryktelig vanskelig?
Jo. Det er en kunst å være langsiktig, og jeg tenker vi burde bli enda mer langsiktige i fondet. Du har jo, sånn som jeg ser det, så har du liksom de mest kortsiktige, de er spekulanter. Og så har du investorer, og så har du eiere. Og jeg tenker vi er nå investorer, men vi må tenke mer som eiere.
Ja, hvordan er det annerledes?
Ja, da tenker du enda mer langsiktig da. Sånn type Wallenbergene i Sverige.
Hvordan er det de tenker?
Nei, de tenker jo i generasjoner. De tenker kjempe...
Ja, så er det litt sånn kinesisk på en måte. Altså, jeg vet ikke om det er reelt, men man snakker liksom om Kina som er sånn... Tusenårsperspektiv, mer eller mindre, altså hva det er sånn mye lenger.
Det er mye lenger. Så jeg tenker at vi må være mer langsiktige, og det er veldig vanskelig å være langsiktig, for det er mye støy. Men hvordan blir man langsiktig da? Nei, jeg tenker du drar til Bhutan og setter deg i et tempel og drikker grønt te, sammen med munken, og så får du lære hva tid er for noe. Sitter der i 5 år.
Nå er det jo altså, store avtaler, og India kommer nærmere Europa, og ser du liksom, ändrar världen sig, öppnar upp nya chanser.
Nej, alltså succén här är ju att vi har varit spritt över hela världen, ikke sant? Så vi tar ju del i värdeskapningen över hela världen. Vi har investerat i Kina och India och Europa och USA och Sydamerika. Vi har investerat överallt då.
Mm. Var är det du är det någon där du inte där du inte kan handla nå som du tänker att om lite så vill jag in där eller det hade varit en kjempemulighet?
Nej, vi är ju fryst i Ryssland för exempel.
Ja. Men det är väl
så det är nog det är väldigt få land som är exkluderat.
Ja. Men är det men då beklagar jag spör jag kanske dumt, men det är ju det är en risiko i en del alltså utvecklingsland att man har liksom lite avgränsningar där eller är det fel?
Ja, det är ju risiko i utvecklingsland.
Ja, men alltså är det begränsningar på hur mycket man kan investera eller hur man kan investera
i? Ja, det ligger ju i en slags mandat eller ligger på handellisten så det är ju vi kan inte liksom putta alla pengar in i Uganda liksom.
Nej. Men kunde varit intressant att putta mer pengar in i Uganda eller är det
Ja, det är ju en ett löp som då vi kör eventuellt som med finansdepartementet hvor man må hvis man ska se på disse indexvektene så är det går det igenom en slags process då.
Mm.
Så det nå får vi se vad som kommer ut. Nå det jo ett annat utvalg som ett expertutvalg som akkurat kom ut med en rapport hvor de snakker om att vi borde se på måten vi sprer fonden på, altså såkalt diversifisering. Så det er også en process som...
Men er det, at er det liksom bekymring for at USA og storteknologien er for tungt inne, eller?
Ja, altså, det er jo... det som har skjedd er jo at disse teknologiselskapene har gått veldig bra, slik at nå de 10 største selskapene er jo faktisk 20% av fondet, av aksjen i fondet, og enkelt av disse selskapene er jo nå større enn hele land. Ikke sant?
Ja.
Og det er det denne rapporten peker på, at denne konsentrasjonsrisikoen er større enn den har vært før, at man må se på diversifiseringen. Så det er jo også en annen prosess som pågår nå. Mm. Så det er fint å ha disse prosessene som pågår.
Er du redd for at, for det er jo tilbake litt til den KI-biten, at det er en, og du er nå veldig, og snakker overbevisende om hvordan dette kan revolusjonere det vi driver med, men er det en fare for at det er en slags boble?
Ja, det er en fare for det, og det er jo mange intelligente mennesker som påpeker at dette her har gått litt mye opp.
Ja.
Så får vi se om det er rett eller ikke. Det er ikke jeg sikker på, men det vil jo tiden vise da.
Men hva tror du? Eller hvordan forholder du deg til den muligheten?
Nei, jeg har ikke noe veldig sterkt syn. Mange av de er jo ganske dyre og har gått opp veldig mye, men akkurat om det er en boble eller ikke, det tror jeg ikke jeg skal ha et sterkt syn på. Mm. Det er en stor risiko i fondet, at hvis vi får en stor korreksjon i kunstig intelligens-aksjene, så kan fondet fort gå ned med en tredel.
Mm.
Og det er jo mye.
Hvordan tror du nordmenn hadde taklet det?
Jeg tror nordmenn hadde taklet det helt greit, fordi nordmenn har en helt utrolig evne til å ta ting som går opp og ned. Og det er kanskje en av de tingene som forbauset meg da jeg drev det fondet jeg drev tidligere. Det var liksom de norske investorene. Altså, det var ikke noe tullebukker. De var skikkelig proffe. Og de satt gjennom finanskrisen. Det var ingen som kom og skulle ha pengene ut. Mm. De satt der, de forstod dette, og jeg tror det er litt. Fordi, ikke sant, vi er jo et land som har holdt på med sykliske ting. Vi har holdt på med fiske, og vi har holdt på med metaller, og vi har holdt på med shipping. Ting som går opp og ned. Vi er kunk en dag, og så er vi millionærer neste dag. Og sånn har det jo vært kjempelenge. Ikke sant? Du gjør et sillesteng, du stenger av en fjord, plutselig har du mer sill enn du kan tenke deg. Og så er det 5 år uten sill. Ikke sant? Altså, sånn har vi holdt på. Det er fascinerende, altså. Det er sånn nordmenn har, det er robuste folk.
Men er du bekymret for at vi ikke, at det er jo mange som nå er bekymret for at altså Norge eller nordmenn, altså at det går for sagt at rammebetingelsene er for dårlige for å drive ny business, for å få fram nye selskaper,
Nei,
for å
vokse. Jeg skal ikke ha noe syn på norske rammebetingelser, for det er viktig at jeg ikke sier noe om norsk næringspolitikk. Men det jeg sier noe om, det er jo at hvis vi bruker mer kunstig intelligens, så blir det mer fart i sakene.
Mm. Men
og at vi har helt unike forutsetninger for dette til, og at det er noe som privat næringsliv og det offentlige kan drive sammen, det er kjempespennende.
Ja. Hvis de bare våkner?
Ja, det er mange som har våknet, men jeg tenker at her må vi bare få et finger, liksom.
Altså, kan ting gå for fort? Det er ikke redd for at du liksom, ok, du er gassen da, antar jeg, på jobben og i livet. Tenker du at av og til, har du en brems?
Ja, altså, hele verden er jo en brems. Ja, det er jo det.
Ja,
det er jo 1000 ting som bremser tilbake, som bremser deg.
Ja, ikke sant, ja.
Det er prosesser, og det er jo folk som beveger seg litt saktere, eller det er bare, det er mye brems.
Men har du ikke noe tvil? Er det ikke sånn, jeg trenger litt tid på å, å finne ut av det her.
Jo, men det var det vi snakket om, at det er en objektiv sannhet. Så det hender jo man må bruke tid for å finne frem til hva man tenker sannheten er. Selvfølgelig. Det er jo, ting må jo gjennom prosesser noen ganger. Man må ha forskjellige syn og så finne frem til hva det er for noe. Men når du først har bestemt deg, så må du jo få oppfattet.
Ja. Ja, nei, jeg har sansen for det. Jeg kan... Synes du, altså, snakket om janteloven. Du rammes litt av den, eller?
Nei, det vil jeg ikke uttale meg om.
Jo, men nei, altså, men det har jo... du får jo litt sånn tyn av og til. Og jeg oppfatter at det litt fordi at du... ja, fordi at du har litt gass og stikker deg litt. Altså, ikke si stikker deg fram, da, men, opererer på en litt sånn unorsk måte.
Nei, jeg vil ikke kalle det janteloven, men, ja, det jo, jeg har jo bodd mye i utlandet, ikke sant? Jeg har jo bodd jo i London i 30 år, ja. Så det klart at kommunikasjonsstilen min jo ikke sånn urnorsk, egentlig. Og så mener jeg, det faktisk også ganske viktig, at når du kommuniserer med mennesker i andre land, så kan du jo liksom ikke kommunisere på norsk. Du må jo omstille deg litt.
Ja, hva forskjellen?
Nei, ikke sant? Altså, når du skriver til amerikanere, så legger du jo på litt. Ja, ja. Altså, du legger jo på entusiasme, du legger jo på... Du kan ikke liksom stikke lyset under senga. Altså, du må på en måte... Du må, jeg tenker man kan være litt optimistisk. Ikke sant? Jeg slutter jo stort sett e-mailene mine med onwards and upwards. Det er jo ganske sånn... Det er jo ganske positiv statement. Det er ikke noe sånn urnorsk over det, egentlig.
Men når man er, liksom, det er litt mer sånn... litt mer vennskap, liksom litt mer varme.
Ja, jeg tenker det litt... Jeg tenker det entusiasme. Ja. Og så få litt entusiasme, få litt humor.
Men det ikke da satans frustrerende å være i Norge? Det så lite entusiasme.
Nei, det masse entusiasme i Norge.
Det, er det det?
Ja, altså jeg elsker å bo i Norge, det helt fantastisk.
Ja, du må jo si det, men det jo, men, men det jo, folk jo ikke, det jo mye mer, det høres mye gøyere ut for deg å være i USA. Det liksom, det bare, vi kjører på.
Vet du hva, det er gøy å være i USA, og det er gøy å være i Norge. Og det er gøy å være i India, og det er gøy å være i Europa.
Ja,
det er gøy, altså, ja, ja. Det er, livet er jo spennende.
Ja, men hvis du, det er jo mye mer brems rundt deg i Norge enn det ville vært hvis du...
Jo, men det er sikkert det er en dårlig ting.
Nei. Det er så spennende. Jeg tror vi kan runde her igjen, Nikolai. Tusen takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Åh, kjempebra. Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.